ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มีโอกาสมาพบกันอีกในเรื่องของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ในวันก่อนที่ท่านนักพรตที่เป็นปุโรหิตท่านรักษาสัตยสัญญาสัจจะสัญญานะคือสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาว่าบทแล้วต้องมาโปรดกันบ้างท่านก็พยายามทำตนให้ได้อภิญญาสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้นิรมิตได้มีตาทิพย์รู้การล่วงหน้าได้เมื่อรู้นึกถึงสัญญาแล้วก็มาในเมืองพาราณสีออกเที่ยวบิณฑบาตไปถึงประตูพระราชวังฝ่ายพระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นนักพรตบุรุหิตก็ทรงจำได้จึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวังทรงถวายอาหารแก่นักพรตบุรุหิตแล้วก็มีพระดำรัสตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนขอรับนักพรตที่เป็นบริหิตก็กราบทูลว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาซึ่งอยู่ในระหว่างภูเขาทองทั้งคู่หมายความว่ามีภูเขาทองอยู่สองลูกเป็นทองล้วนๆพระราชาผู้เป็นพระเจ้าอยู่อะไรนะขออภัยพระราชาจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวหรือว่าหลายรูปท่านนักพรตจึงได้กล่าวว่าอาตมาอยู่ด้วยกันจำนวนหมื่นแหมอยู่เยอะนับเป็นหมื่นหมื่นรูปท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างรุ่นแล้วแต่สำเร็จอภิญญาสมาบัติทั้งนั้นราชาได้สดับดังนั้นก็นึกเลื่อมใสใครจะได้ถวายอาหารและบิณฑบาตแก่นักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูปจึงได้ตรัสกับนักพรตปุโรหิตว่าข้าพเจ้าใคร่จะถวายอาหารกับบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารในพระราชวังสำหรับท่านนักพรตผู้เป็นปุโรหิตที่ได้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ยินดีในรสของอาหารอาตมาไม่สามารถอาจจะนำท่านมาที่นี่ได้นี่หมายความว่านักบวชนะลูกหลานที่รักคำว่านักพรตก็คือนักบวชอย่างพระเป็นต้นเขาไม่ติดในรสอาหารรสอาหารจะดีหรือไม่ดีเป็นบริการใดไม่สำคัญเขากินเพื่อยังชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้นไม่ใช่เลือกไปกินอาหารนอกบ้านโดยตามภัตตาคารอยากจะกินโน่นอยากจะกินนี่ถ้าลูกหลานเห็นพระอยากกินโน่นอยากกินนี่มีไอ้นี่อยากจะกินนั่นอยากมีอย่างนั้นอยากกินใหญ่กินอย่างโน้นถ้าไปเจอพระอย่างนี้เข้าละลูกหลานอย่าไหว้นะ พระอย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายพระศาสนาเป็นการไม่สมควรเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจึงตรัสว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายอาหารกับบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นก็ผมขอมอบให้พระผู้เป็นเจ้าคิดหาอุบายที่จะจัดอาหารถวายกับนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นให้ด้วยเถิดครับผมคิดไม่ออกเพราะที่นั่นก็อยู่ไกลทำยังไงนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสทำบุญกับนักพรตผู้ทรงความดีอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่งท่านนักพรตซึ่งเป็นปุโรหิตเก่าจึงได้ทูลว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะบริจาคทายทานคือต้องการจะถวายทานแก่บรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้จะได้ขอเชิญพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนครแล้วให้ค้างแรมให้ไปนอนค้างแรมคือไปพักอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำสีทา แล้วก็จะได้ทรงโอกาสก็จะได้มีโอกาสถวายทานแก่นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นหมายถึงว่าต้องไปถึงที่อยู่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเรียกมากินข้าวที่บ้านเพราะว่าบรรดานักพรตผู้ทรงปัญญาเนี่ยเขาไม่เมาในรสอาหารเขาไม่เมาในลาภในยศในสรรเสริญสุขใครจะมีตำแหน่งเป็นอะไรก็ช่างเขาถือเอาความดีเป็นสำคัญเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาเมื่อได้สดับดังนั้นก็รับคำรับรองว่าจะทำตามนั้นจึงได้ทรงโปรดให้เตรียมเครื่องทานทั้งหลายถวายทานให้เพียงพอคือนั่งดูว่านักรบนักพรตกี่หมื่นเราจะถวายทานนักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูปจะจ่ายของเท่าไหร่เมื่อจัดของเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากพระนครเมืองพาราณสีพร้อมไปด้วยจาตุรงคเสนาคำว่าจาตุรงคเสนานี่หมายถึงเสนาสี่เหล่าคือทหารกองทัพเดินเท้าหนึ่งกองทัพม้าหนึ่งกองทัพช้างหนึ่งกองทัพรถหนึ่งนี่เป็นกองทัพสี่ทัพเขาเรียกว่าจาตุรงคเสนายกขบวนไปเป็นการใหญ่เพื่อจำเป็นต้องไปมากเพราะการเลี้ยงพระเป็นหมื่นหมื่นรูปนี่งานมันหนักไปกันเต็มที่ไปถึงชายแดนเมื่อไปถึงชายแดนแล้วท่านปุโรหิตนักพรตปุโรหิตจึงกราบทูลให้พระราชาเสด็จเลียบไปตามฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วให้ตั้งค่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วก็ทูลเตือนพระราชาว่าขอพระองค์จงอย่าได้ประมาทแล้วก็ทรงแล้วท่านก็เหาะไปสู่สำนักของตนยังไปไกลต้องเหาะไปตอนนั้นไปไม่ถึงพระราชาพักอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นนักพรตผู้บริหิตกลับมาเฝ้าพระราชาพระราชาได้จัดอาหารถวายแล้วจึงกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าพานักพรตจำนวนหมื่นหมื่นรูปมาฉันที่นี้เถิดเจ้าค่ะทั้งนักพรตผู้เป็นบริหิตรับตำรัสจากพระราชาแล้วก็กลับไปรุ่งขึ้นจึงได้แจ้งแก่บรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระราชาแห่งเมืองพาราณสีทรงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายและก็เวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสีธานีพระองค์ขอให้ข้าพเจ้านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงโปรดประทานสงเคราะห์รับทายทานกับพระราชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ศรัทธาและสนองศรัทธาพระองค์เถิดขอรับท่านนักพรตทั้งหมดก็รับคำที่รับคำนั้นไม่ใช่ดีใจว่าจะกินของอร่อยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาเพราะเห็นว่าพระราชาเป็นคนดีได้ตั้งใจว่าเมื่อท่านดีเราก็จะสงเคราะห์ความดีของท่านเมื่อรับคำแล้วก็เหาะมาใกล้ค่ายที่ประทับแม่น่าคิดนะลูกหลานที่รักนี่แหละคนที่เขาได้ปัญญาสมาบัติเขาเรียกปัญญาใหญ่เขาเหาะได้แบบนี้ดำดิ่งก็ได้เดินในน้ำก็ได้ลงไปในน้ำให้เปียกตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างน่าทำนะจ๊ะเวลานี้เด็กๆเนี่ยเขาทำปัญญาเล็กคือสามารถถอดกายภายในที่เรียกว่าถอดจิตไปท่องเที่ยวพบต่างๆกันได้เยอะแล้วแล้วก็ยังมีคนละเมอเพ้อฝันว่าสิ่งนี้เป็นของไม่จริงนี่จะไปเชื่อเขานะลูกหลานที่รักของจริงมันมีอยู่อะไรที่เขาเล่าสู่เราฟังถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นแน่นอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธทำตามที่เขาแนะนำว่าเขาบอกว่าทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทำตามแนะนำเหมือนกับบรรดาลูกหลานที่รักอยู่กับบิดามารดาและอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าสิ่งนี้ทำอย่างนี้สิ่งนี้ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างนั้นขอลูกหลานจงอย่าขัดคำสั่งของท่านพยายามทำให้ได้เ มันจะลำบากยากแค่ยังไงก็ตามพยายามทำคิดว่าคนอื่นเขาก็มี10มีมือละ5นิ้วเหมือนกันเหมือนเราก็มีรูปร่างเหมือนเขาในเมื่อเราเป็นคนเขามีความสามารถแบบไหนเราก็ต้องมีความสามารถแบบนั้นจงทำใจว่าขึ้นชื่อว่าความไม่สาคำว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตของเราในชาตินี้ถ้าลูกหลานที่รักทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้งานทุกอย่างสำเร็จหมดแม้ว่าจะเหาะเหินในอากาศอย่างนักพรตก็สามารถทำได้เป็นอันว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วก็ต่างคนต่างก็เหาะมาประทับที่ค่ายของพระราชาพระราชาก็ทรงดีใจปราโมทนะปราโมทหมายถึงดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมเพรียงกันจึงได้เสด็จไปต้อนรับถวายนมัสการแล้วก็อาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงค่ายหลวงหมายถึงว่าถ้าทำที่พักใหญ่ๆนะเป็นที่ประทับของพระราชาก็รู้แล้วว่าจะต้องรับนักพรตเป็นหมื่นๆคนของพระองค์ที่เสด็จไปก็เป็นหมื่นไม่กันนั้นจึงทำโรงใหญ่ๆให้คนหลายๆหมื่นพักกันได้สบายสบายให้นักพรตเข้าไปในค่ายหลวงนักพรตนั่งบนอาสนะที่จัดไว้จึงได้ทรงถวายอาหารได้ปราณีตด้วยพระองค์เองทรงเลื่อมใสในอริยบทของบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นวันรุ่งขึ้นก็ทรงจัดถวายอีกเป็นอันว่าแหมความปลื้มปีติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพระเหาะได้นี่เห็นคนเหาะได้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษและเป็นการยากเหลือเกินที่เราได้พบได้เห็นฉะนั้นเมื่อถวายทานในวันแรกก็ยังไม่พอใจยังปลื้มใจถวายต่อไปเป็นนั้นว่าท่านท้าวสกะเทวราชคือพระอินทร์ตรัสเล่าเรื่องถวายจบแล้วยังได้กราบทูลกับพระเจ้าเนมิราชว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยคือกระหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันได้ถวายทานใหญ่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นก็ยังไม่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ก็เกิดแค่เกิดเป็นเทวดาเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่รับบริจาคทานจากหม่อมฉันทุกท่านตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกทั้งสิ้นที่หม่อมฉันทูลพระองค์มาเพียงนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วหรือยังว่าการให้ทานกับพรหมจรรย์นั้นมีผลต่างกันคือการประพฤติพรหมจรรย์ประเสริฐกว่าทานหมายความการประพฤติพรหมจรรย์มีผลดีกว่าทานและประเสริฐกว่าการให้ทานแน่แต่ว่าทุกอย่างจะทิ้งทานไม่ได้แล้วก็เสริมท้ายว่าข้าแต่พระเจ้าเนมิราชถึงแม้ว่าพรหมจรรย์จะประเสริฐกว่าทานแต่ก็อย่าได้ทรงประมาทเลยหมายความอย่าได้สมประมาทอย่าละเลยในการให้ทานนี่จำให้ดีนะว่าถึงแม้ว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ก็จงอย่าละเลยในการให้ทานเพราะธรรมทั้งสองประการนี้เป็นของคู่กันคือการบริจาคทานการรักษาศีลสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันไปเมื่อตัดแล้วก็เสด็จกลับเทวสถานนี่แต่ถ้าอย่าพูดกันไปอย่างง่ายๆนะลูกหลานที่รักก็เหมือนกันนักที่รักษาศีลทั้งหลายคืออย่างพระรันเนนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะถือศีลอย่างเดียวไม่มีทานด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดเมตตาบารมีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินทสีคือพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพระสงฆ์ว่าจงบริจาคทานด้วยการบริจาคทานของพระไม่มีวัตถุแต่ว่าถ้าเจ้าบ้านก็ทานถวายวัตถุจึงเงินทองของใช้เป็นต้นก็มาช่วยกันในส่วนสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้ถ้าไม่มีวัตถุก็ให้ทำเป็นทานคือแนะนำว่าคนทุกคนควรจะรักกันควรจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นเอาเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปดีกว่านะจ๊ะ ลูกหลานจะได้ฟังไม่งั้นหลวงปู่ค่อยขายคอเรื่อยเป็นนั้นว่าเทวเทพเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นเมื่อทราบว่าท้าวสกะเทวราชเมื่อพระอินทร์ถึงกลับไปวิมานเขานั่นแล้วนะมันดาเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้านิมิราชได้ทราบว่าพระอินทร์ไปแก้ปัญหาแก่พระเจ้าเนมิราชอาจารย์ของตนกลับมาโทสู่เทวสถานคำว่าเทวสถานคือที่อยู่ของเทวดาจึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเจ้าเนมิราชบรมกษัตริย์เป็นอาจารย์ของพวกข้าพระบาทคณะข้าพระบาททั้งหลายมั่นใจอยู่ในบางโอกาสของพระองค์จึงทรงได้รับที่ประสมบัติถึงป่านนี้นี่เดี๋ยวนี้อาลูกหลานอาจจะไม่เข้าใจนะว่าพระเจ้าในมีราชเนี่ยเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นมั่นอยู่ในความดีคือมั่นอยู่ในโอวาทคือคำตั้งใจมั่นอยู่ในโอวาทคือเชื่อฟังคำสั่งสอนข้าพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ให้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาอุโบสถคนทุกคนสงเคราะห์ซึ่งกันและกันคนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีนะคนประเภทยุให้รำตำให้รั่วยุทางโน้นแย่ทางนี้คนเขาอยู่ดีๆอยากให้เป็นขี้ข้าคนทั้งชาติให้คนที่ทั้งชาติเป็นทาสคนบางพวกยุยังได้แข่งแสให้เขาวิวาทกันอย่างนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในอาวาสของพระองค์จึงได้รับทิพยสมบัติคือเป็นพระทินเป็นเทวดาบรรดาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยากจะเห็นพระองค์ขอเทพเจ้าผู้เป็นพระราชาคือพระอินทร์ได้โปรดเชิญพระเจ้าเนมิราชบรมกษัตริย์มาที่เทวสถานนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะหมายความว่าความดีของพระเจ้าเนมิราชเนี่ยบรรดาเทวดาทั้งหลายอยากจะให้พระอินทร์ไปเชิญท่านขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกนี่หลวงปู่อ่านตามบาลีก็ขัดๆไปหน่อยนะจ๊ะจะไม่อ่านซะเลยก็แหมวันเดียวก็จะหาว่าสร้างวิมานปลอมซะอีกเป็นว่าเท้าสหัสไนพระอินทร์นี่มีชื่อหลายชื่อนะลูกหลานที่รักเท้าสหัสไนเทวราชก็คือพระอินทร์นั่นแหละรับคำแล้วจึงมีเทวรบัญชาให้มาตลีเทพสารถีหมายความว่าคนขับรถของพระอินทร์นะชื่อว่ามาตลีภาษาบาลีว่ามาเรียกว่ามาตลีเทพสารถีสารถีคือคนขับรถว่าเธอจงเทียมเวทยันตราชรถรถประจำตำแหน่งของพระองค์ไปกรุงมิถิลาเชิญพระราชาคือพระเจ้าเนมิราชขึ้นรถทิพย์แล้วเสด็จมาสถานที่นี้เห็นไหมลูกหลานที่รักคนดีนี่เทวดายังเคารพสามารถจะไปเที่ยวเมืองเทวดาก็ยังได้ไม่ไปเองเขาก็เชิญให้ไปที่น่ารักนั่นจ้ะแม่ขอลูกหลานที่รักทุกคนจงปฏิบัติตนอย่างพระเจ้าเนมิราชถึงแม้จะรักษาอุโบสถไม่ได้ก็รู้จักการให้ทานทรงรู้จักการทรงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นเครื่องผูกใจในความรักซึ่งกันและกันและอย่าข่มเหงกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าประทุษร้ายกันอย่าลักอย่าขโมยอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินอย่าคดโกงทรัพย์สินของใครอย่าแย่งความรักของเขาคนรักของเขาอย่าพูดโกหกมดเท็จอย่าพูดคำหยาบพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานอย่ายุยงแต่แข่งแสเขาแตกร้าวกันใช้วาจาแต่ถึงที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดลูกหลานที่รักก็เป็นเทวดาได้อย่างกับเหมือนกับบริวารของพระเจ้าเนมิราชแล้วก็ในก่อนที่จะตายลูกหลานทุกคนจะเป็นที่รักของคนทุกคนหมายความทุกคนที่เห็นลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครเลย จะไปที่ไหนก็มีคนประคับประคองอุ้มชูเว้นไว้แต่คนเลวทั้งหลายเท่านั้นที่เขาจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าคนเลวๆถึงแม้ว่าเราดีเขาก็เลวไม่ไหวเหมือนกันเขาทนความดีของเราไม่ได้เขาก็ต้องรักตัวเขาเลวแต่ว่าเขาต้องการคนดีเรามาคุยกันต่อไปฝ่ายมาตาลีเทพบุตรได้รับพระราชองค์การของพระอินทร์แล้วก็เทียมเทพรถรถเทวดาขับไปแต่วันนั้นบังเอิญเป็นวันพระจันทร์วันเพ็ญเป็นวันกลางเดือนพอดีพระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็ทรงประทับนั่งอยู่ที่พระตำหนักคือที่อยู่นะพระตำหนักนะเป็นตำหนักเขาบ้านเองแหละมีหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารแวดล้อมคือบรรดาอมาตย์ทั้งหมดก็สละสมาทานอุโบสถเหมือนกันเพื่อรักษาศีลอุโบสถเมื่อทยานราชรถได้ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพระจันทร์วันเพ็ญคือรถของเทวดาบ้านเทวดาที่เรียกว่าวิมานและองค์เทวดานี่ก็มีแสงสว่างบรรดาประชาชนหลายต่างพากันพิศวงสงสัยมองไปบนท้องฟ้าต่างคนต่างก็โจษใจกันว่านี่น่าสะใจนะวันนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งสองดวงขณะที่โจษใจกันนั่นเองแล้วก็มองไปดูอย่างพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะพระจันทร์นั่นทำไมดวงอีกดวงหนึ่งอยู่เฉยที่ดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยละน้อยแต่เวลานี้ดีไม่ดีก็คิดว่าดาวเทียมออกมาเห็นห่างกันจนชัดเจนในที่สุดเข้ามาใกล้เห็นชัดว่าเอ๊ะนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระจันทร์กลายเป็นรถนะรถทิพย์มหาชนก็ส่งเสียงฟ้องกันว่ารถพระเจ้าข้ารถรถวิ่งในอากาศไม่ใช่พระจันทร์ดอกพระเจ้าข้าแล้วก็พากันพูดกันต่อไปว่าเอ๊ะรถคันนี้นี่จะมารับใครกันนะรถลอยบนอากาศวิ่งบนอากาศเราไม่เคยเห็นเขาจะมารับใครกันดีไม่ดีเวรวันนี้ไม่ต้องตีตัวได้นั่งรถเทวดาก็เล่นโกโก้รถประเภทนี้หายยากมีแต่เรือเหาะรถเหาะไม่เคยเห็นตอนนั้นแอบมีรถเหาะมาก็ดีใจกันแล้วมองไปเห็นรถมีม้าเทียมเป็นจำนวนตั้งพันตัวโอ้โหรถนี่ใหญ่จังน่ากลัวนะเขาคิดกันน่ากลัวจะมารับพระราชาของเราแน่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่ทรงธรรมมีความดีจนกระทั่งบ้านเมืองของเรานี้ไม่มีขโมยขโจรคุกตารางไม่ต้องสร้างเป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากเพราะว่าไม่ต้องควบคุมอะไรกันมากเป็นเพียงเจ้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ส่งข่าวโดยเฉพาะเท่านั้นว่าวันนี้พระราชาประกาศให้รักษาอุโบสถทุกคนก็รักษาอุโบสถถ้าพระราชาสั่งให้ทุกคนรักษาศีล5ทุกคนก็รักษาศีล5ฮุกตารางก็เลยไม่ต้องมีกันเลิกตำรวจทหารไม่มีสำหรับที่จะรบกันตุลาการพิพากษาก็ไม่มีมีไว้ทำไม มีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครก็ทำผิดกฎหมาย ไอ้บ้านเมืองที่ไม่คนไม่มีคนทำผิดกฎหมายมันเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนี่เขาเลยคิดว่ารถนี้ต้องมารับพระราชาของเราพระอินทร์ก็คงจะเลื่อมใสในพระราชาของเราเพราะว่าเคยเสด็จมาจึงได้ส่งรถทิพย์มารับเขาคิดกันว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นการสมควรจริงๆนะถ้าพระอินทร์ส่งรถมารับพระราชาของเรานี่เป็นการดีจริงๆเราชอบใจความจริงพระราชาของเรานี่ดีมากแม้พระอินทร์ยังนับถือเลยนั่นเขาคุยกันคนที่มีอาจารย์ดีสักอย่างมันก็หมดเรื่องตัวเองก็พลอยดีไปด้วยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเหมือนคนเช่นนั้นแต่ไม่แน่นักนะอย่างเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าดีแต่เทวทัตเลวขึ้นชื่อว่าสันดานคนเลวจะสอนยังไงมันก็ดีไม่ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นนรกมันก็จะว่างสมหมดเมื่อบรรดามหาชนสนทนากันอยู่ท่านมาตาลีเทพบุตรก็ขับรถแล่นมาจอดตรงธรณีประตูพระบัญชรพระบัญชรนี่แปลว่าหน้าต่างแล้วก็กราบทูลพระเจ้านิมิราชว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐขอพระองค์เสด็จประทับบนเทพรถนี้เถิดพระเจ้าค่ะบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์มีความประสงค์ปรารถนาจะให้รับพระองค์เสด็จไปบนดาวดึงและต่างระลึกถึงคุณของพระองค์ที่ทำให้เขาได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดบนสวรรค์เวลานี้ประชุมคอยเฝ้าพร้อมกันอยู่ที่สุธรรมสภาและเทวสภาพระเจ้าค่ะสุธรรมสภาหมายความนางสุธรรมาสุธรรมาเป็นคนสร้างศาลาไว้ข้างล่างแต่ว่าไปปรากฏบนสวรรค์คนเล่าต่อไปเดี๋ยวจะไม่เข้าจุดในวรรคหนึ่งเวลาเหลืออีกนาทีครึ่งพระเจ้าเนมีราชได้สดับดังนั้นจึงได้ดำพึงว่าถ้าเรายังไม่เคยเห็นเทวโลกเลยนี่เทวดาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราจะต้องรับคำเชิญเขามาตาลีเทพบุตรจึงมีพระราชดำรัสตรัสว่าท่านมาตาลีเทพบุตรข้าพเจ้ายินดีที่จะไปเทวโลกกับท่านก่อนจะเสด็จนี้ตรัสประชุมบรรดาข้าราชการทั้งหมดและมหาชนที่หน้าพระลานท่านตรัสว่าท่านทั้งหลายบัดนี้เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นเพื่อนของท่านตายไปก่อนแล้วประสงค์จะเห็นเราเพราะเขาได้ระลึกถึงบุญคุณของเราที่เราทำให้เขาได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์พระอินทร์ทรงจัดรถมารับเราเราจะไปนั่นก็จะไปไม่นานนักท่านนั้นหลายจงอย่าได้ประมาทอุตส่าห์ทำบุญรักษาศีลให้ทานเถิดเมื่อทรงประทานโอวาทแล้วก็เสด็จประทับบนเวทยันตราชรถวันนี้ก็ขึ้นรถพอดีรถยังไม่ได้ถอยเวลามันก็หมดไปวันก่อนพอเข้ามาถึงฤาษีเข้ามาถึงประตูวังก็หมดเวลาวันนี้พอท่านขึ้นรถเวลาเทวดาเวลาก็หมดฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจะมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี